Oblation Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/DZUP 1602 AM. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion, suwestiyon sa comment section ng ating Facebook Live. Ayan mga kasali, bagong paksa muli ang ating pagkukwentuhan. Ang Pebrero ay buwan ng mga puso o pag-ibig. Kamusta ang puso mo kasali? Para bang syudad na nakaliligaw o buhol-buhol ang daan o isa kang waiting shed na naghihintay ng pagmamahal? Baka naman jeepney na ilan ng tao ang nakisakay sa iyong buhay pero sa huli magkaiba ang inyong destinasyon at sa dulo ay maghihiwalay. Paano nga kaya kung ang syudad ay pag-ibig? Tampok sa ating programa ang libro ni Carlos Piocos na pinamagatang Kung ang Syudad ay Pag-ibig. Ito ay inilimbag ng UP Press. Makisali sa ating kwentuhan ngayong araw na pinamagatang Syudad at Pag-ibig, mga tula ng pagdalakbay at pagmamahal. Makakasama natin si Carlos M. Piocos III, Profesor ng Panitikan at Cultural Studies sa Departamento ng Literatura ng Pamantasang De La Salle. Isa rin siyang Associate ng Tula at Cultural Studies ng Bienvenido N. Santos Creative Writing Center at Research Fellow ng Southeast Asia Research Center at Hub ng DLSU. Nagtapos ng PhD Comparative Literature sa The University of Hong Kong, MA Critical at Cultural Theory sa Cardiff University, UK at BA Comparative Literature sa UP Diliman. Nailathala niya ang kanyang mga pag-aaral ukol sa panulat, pelikula at pangkulturang produksyon ng diaspora sa iba't ibang international peer-reviewed journals. At ang kanyang aklat na pinamagatang Narratives, Affect, and Politics of Southeast Asian Migration ay inilabas sa Routledge noong 2021. Pinamatnugutan at isinalin rin niya mula bahasa Indonesia patungong Filipino ang mga akda ng mga kababaihang migranteng manggagawa ng Indones sa aklat na Mga Bantay sa Lakay sa Loob ng Aking Bahay na inilathala ng sentro ng wikang Filipino noong 2020. Bukod sa pagiging scholar, isa rin siyang makatang nakapaglathala ng 2 koleksyon ng mga tula, ang Corpus mula sa UST Publishing House noong 2010 at Kung ang Syudad ng Pag-ibig mula sa UP Press nitong 2019. Welcome to the program, Professor Carlos M. Piocos III. Kamusta po?
Maraming salamat sa imbitasyon. Magandang umaga po sa lahat.
Ayan, magandang umaga po Professor Piocos at maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa. Tiyak na kwentuhang may utak at puso ang ating episodyo ngayong araw. Bilang sabi ko nga kanina, Pebrero ay buwan ng pag-ibig, no? Kaya minabuti natin na magtampok ng topic na nakaangkla sa pag-ibig. Siguro simulan po natin ang ating kwentuhan Kailan po kayo nagsimulang magkaroon ng interest sa panitikan at pagsusulat nito? Bakit bintula ang inyong kinahiligan, inaral at isinusulat?
Ako sa akin kasi parang nagsimula ako magsulat. Diba lahat naman tayo noong mga bata-bata tayo, siguro mga high school, ganyan. Nagkaroon tayo ng eksplorasyon sa self-expression sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga tula. So, or pagsusulat in general. Pero anong bata-bata ako, nakapagsulat-sulat na ako ng mga tula. Doon sa idea natin kung, di ba, yung, kung ano yung tula na may, ano, usually may may rhyme sa dulo, yung mga ganong ano. Yung basic understanding ng tula. Pero mas ano talaga, mas nakilala ko yung anyo, yung forma ng tula nung nasa kolehiyo na ako, nasa University of the Philippines Diliman na ako, naging bahagi ako ng isang writing organization, yung UKAT. At dun ko natuklasan na mula sa mga ano, sa palihan namin ng mga ano, yung undergrad pa kami, at mula sa mga ehersisyo sa pagsusulat na na may kakayahan yata ako na magsulat ng tula, kasi sinubukan ko rin magsulat ng ibang short story, or maikling kwento, at natuklasan ko sa no undergrad ako na yung sensibilidad ko yata ay hindi pang prosa, o hindi pasok doon sa maikling kwento, kasi yung naging guro ko noon sa maikling kwento, ano eh, umiinit yung ulo ko. Wino-workshop yung magawa ko sa klase. At isa sa mga discovery ko dito, natuklasan ko yung sensibilidad nga ng at saka yung gamit ng wika, bagamat mahusay kang gumamit ng wika, pare, sa kaso ko Filipino, o may kakayahan kang gumamit ng wika sa pagsusulat, nag-iiba-iba siya, iba yung kahilingan ng anyo eh. Isang naalala kong particular na karanasan dyan dun, isa sa ma-ersisyo namin dati sa klase sa UP sa maikling kwento ay magbigay ng unang tatlong pahina ng maikling kwento, kasi yun yung unang i-workshop. At yung binigay ko ng tatlong pahina ay ano, parang kalahati ng tatlong pahina na yun ay description sa dagat, parang ganun, kasi nagbabiyahe pa uwi ng Mindoro, Oriental Mindoro, yung ano, yung pangunahing tauhan. At ang sabi ng guru ko, nasaan yung kwento? Ano yung mangyayari? Dapat kasi sa unang bahagi pa lang ng ano, alam mo may nangyayaring kwento, di ba? Eh doon parang description lang siya ng dagat. Sabi niya, anong nangyayari dito? So, pero kapag nakapagsulat ako sa organization ko ng tula, parang wala silang masyadong ano, wala silang masyadong ganong ka harsh na mga komento. Sabi ko, siguro yung sensibilidad ko na paggamit ng wika sa Filipino talaga, kapag isinusulat ko siya bilang sa anyo ng panitikan, ay talagang ano, mas sa poetry o mas sa tula. Medyo weird, diba? Kasi mas maikli ang linya ng tula kumpara dun sa makayang hawakang ng wika, ng maikling kwento o ng prosa. Pero yung sensibilidad mo eh, ng wika ay kung hindi po mapasok, hindi ka marunong magkwento nung sa isang epektibong paraan o forma ng hinihiling ng maikling kwento, ngunit kaya mong paglimian ang ano, 'di ba, at sa loob ng tatlong pahina yung ano, yung dagat, at kung yun naman yung punto ng tula talaga, 'di ba? So parang doon ko na discover din na yung gamit mo ng wika ay may ibang-ibang epekto siya sa anyo. At palagay ko, mas mas pumapasok yung sensibilidad ko sa anyo ng tula. Kung ano yung mga nakikita kong detalye, kung ano yung naiisip ko na mga i ano parang paglalagyan kahit doon sa may maikling linya ay mas pumapasok sa anyo ng tula kaysa sa anyo ng maikling kwento.
Nako, nakaka-relate po tayo dyan, Professor Piokos, no? Kasi, of course, no, sa pagsusulat, kumbaga, lalong na, kung nasa kabataan pa lang tayo, no, dinediscover pa lang talaga kung saang areas tayo mas malakas, no? At siguro ganun din sa pag-ibig, no? May mga taong darating sa atin kung sino ba yung mas compatible sa atin, no? At siguro nahanap natin yung pag-ibig sa pagsusulat ng tula din, no? So bagamat may mga hindi tayo naging okay sa iba't ibang genre ng ano ng pagsulat, eh at least, no, nahanap natin yung ating sensibilidad mismo sa pagsusulat ng tula. Siguro po dagdag din po siguro since pinag-uusapan natin yung pagsusulat ng tula, yung sunod na sa tanong natin ay para sa inyo, ano yung kaibahan ng tula sa iba pang uri ng panitikan, no? So sabi niyo nandoon yung sensibility ninyo sa pagsulat ng tula, trinay niyo yung ibang genre, pero sa at ngayon ayun, nakapag-publish na kayo ng dalawang libro na binubuo ng mga koleksyon ng tula. Ano po yung kaibahan nito sa ibang panitikan?
Yung tula kasi meron siya ano eh, parang although ganun din naman ng sa ibang bahagi yung ano yung maikling kwento, pero yung relasyon ng Makata sa wika ay naiiba kumbaga kumpara sa mga nagsusulat ng maikling kwento ng tula. Iba yung kinahighten mo na senses kapag gusto mong kapag ipinapasok mo yung wika sa anyo ng tula, kung ano man to, kung ito man ay traditional na tula o mas moderno contemporary o mga tula na kadalasan mas nagagawa ko, mas free verse din talaga din yung mas kadalasan ko nasusulat eh. Yung relasyon ng Makata sa wika ay kailangan ano eh, kailangan alam mo kung para saan lahat nung ano yung epekto na ginagawa ng wika sa iyo bilang ano, bilang manunulat ng particular na imahe ganyan. Pero at the same time, gusto kong isipin din na gusto kong maglagay ng puwang para sa aksidente o accidental dun sa ginagawa mo. Gusto mo ng ganung sorpresa na yung na may mga bagay na or may mga bagay ang wika na gusto mong matuklasan kapag iba na 'yung nagbabasa ng akda mo. So talagang negosasyon siya sa wika ng Makata kung ano 'yung kaya mong kontrolin at kung ano 'yung hindi. At palagay ko itong pumapasok yung sorpresa ng pagpapasa ng tula kahit dun sa nagsulat nito. Kaya kadalasan mahirap talagang ipaliwanag kung di ba tungkol saan yung tula mo. Kasi parang bahagi din nun ay gusto mo rin marinig sa bilang Makata kung ano yung nabubuo ng mambabasa sa tula mo. Ano yung pwede kang masurpresa mula dun sa mismong akto ng pagbabasa na hindi ikaw yung nagbasa at hindi mo ipinasya, pinagplanuhan at intentional na ginawa ko ano yung pagpapakahulugan ng sarili mong akta.
Maganda po yun, Professor, no? Parang open tayo for ang tawag dito, interpretation din ng ating mga readers, no, na yes, maaring meron tayong intention at gusto talagang mensahe, pero there are times na sa siguro sa kanilang perspektiba ay iba at maging siguro din maraming dahilan, no, maaring base din sa kanilang karanasan, kaalaman, edukasyon, no. So ito ay siguro yung mga epekto kung bakit nasusurprise tayo minsan sa mga kung paano nila dinadigest at kung paano nila natututunan o nararamdaman yung ating mga tula. Siguro
ayun, mayroon din ako naisip
po natin ang ating ang
ayun, may naisip din ako isang dagdag kasi sa tula kasi talaga nangihingi siya ng isang anyo ng labor kaagad. Pag kinagamit mo yung wika, nanghingi ka talaga siya ng isang uri ng paggawa. Kumbaga, di ba para kaya meron tayong laging impression na ang hirap naman umintindi ng tula. Ganyan, di ba? Kasi pag nagbabasa ka ng tula, binabasa mo yung wika, talagang nagde-demand siya sa atin bilang mambabasa ng isang uri ng labor na kailangan actively gumawa ka ng pagpapakahulugan sa bawat linya. O, di ba? Sa bawat itinatapon sa iyo na imahe, imahen ng makata. Parang nagde-demand sa iyo na pagtrabahuhan mo, 'di ba? Trabaho talaga ang hindi literal na nagtimpa, pero may trabaho, may labor involved dun sa akto ng pagbabasa. Ganun din sa akto ng pagsusulat, 'di ba? Parang may mga tula na niloloko ka na simple siya. Pero habang sumisimple ang tula, habang umiikli, ganun yung tendensiya ng anyo na to eh. Habang umiikli, 'di ba, ang panitikan, mas binubugbog ka para magtrabaho.
Nako, napakaganda po nun, no? Kumbaga, nandun yung active involvement talaga ng mga readers pagdating sa pagbabasa ng mga tula. Kasi, ayun nga, kumbaga, pinag-iisip talaga ang ating mga mambabasa. Siguro, tunguhin po natin mismo yung librong inyong sinulat, yung kung ang syudad ay pag-ibig. Tungkol saan po ito? Ano-ano po yung laman ng librong ito?
Ayun, itong pangalawang aklat ko, kung ang syudad ay pag-ibig, ay tungkol sa isang uri ng pag-ibig sa pag-ibig natin bilang mga tao sa kasalukuyang panahon, sa ating kasalukuyang pag-iral. At kinamit ko yung imahe ng syudad. Kumbaga, inilugar ko siya, although gusto nga sabihin na hindi talaga lugar yung syudad dito, hindi siya talaga espasyo, kundi isang state of mind, kumbaga. Pero yung ganong uri ng pag-ibig na magpapatuloy ka pa rin sa kabila ng lahat ng dahas, medyo marahas marahas ang pag-iral ngayon natin bilang mga tao sa kasalukuyang panahon. Nagsimula ang koleksyon mula sa isang tula ko sa isang kaibigan ko na nabiktima ng karahasan din nung mga undergrad pa kami sa UP. Kasamahan ko siya dati sa Philippine Collegian, na isa ding mahusay na manunulat ng maigling kwento, si Vincent John Cruz Rubio, si VJ. Actually, meron na siyang libro din na inilabas ng UP Press, itong Paspas. At maganda rin makita. Kung meron akong, kaya syudad din ang naging tuntungan ko sa tulang ito, kasi si VJ talaga ang kwento niya ay tungkol sa syudad. Nakaset sa syudad at ang kanyang sensibility ay napaka-urban. Mabilis, mm-hmm. Di ba? Parang pumapaspas. So kung interesado kayo, maaari niyo rin bilhin itong aklat na to sa UP Press. Namatay siya dati bilang isang biktima ng isang krimen. Naisulat ko yung unang tula na ang titulo ay kung ang syudad ay pag-ibig. Nawala pa ako sa framework noon na gagawin ko tong collection. Mula noon, ang sumunod na mga tula ko, kasi hindi naman ako talaga lumaki sa... in a way, lumaki naman ako sa syudad kasi lumaki ako sa Olongga po dati. Pero hindi sa Maynila, baga. Pero na realize ko na yung mga tula ko na Ang mga tulang pag-ibig ko talaga ay natuto sa unang aklat ng libro ko, yung Corpus sa UST Press. Ito talaga parang isang libro talaga siya ng love poems. Tapos nare-realize ko na yung nagsusulat ako after nung tulang yon, yung mga tula ko ay tungkol sa marahas na pag-iral sa syudad, na parang palagay ko ay isang uri din ng pag-ibig. Kasi parang lagi tayo nagtatanong, di ba? Parang, or lagi din tayo nagtatanong noon, eh, bakit tayo nananatili sa isang lugar, sa isang estado, kung alam natin na nakakasama sa atin ito. Ganun. Ano yung nagtutulak sa atin, kumbaga, na manatili o umalis? So, palagay ko, ano naman yun, eh, may isang tanong na nagta-touch on sa napakaraming aspeto natin bilang tao. Palagay ko, isang uri ng pag-ibig yon. Isang uri ng pag-ibig na manatili at magpatuloy. So, ayun yung, at naisip ko rin, di ba, kahit din sa, ano, sa usapin ng buhay pag-ibig natin, talagang, ano siya, malay tayo sa karahasan. Kadalasan, hindi nang ano, hindi violence na physical violence, pero lamang, pero malay tayo na mahirap, 'di ba? Malay tayo na masakit, pero nagpapatuloy tayo. At isa din yung uri ng mas malalim ng pag-ibig. So, parang ganoon yung naisip ko dito sa collection. At nung sumunod na mga taon, medyo mahaba-haba ang nilakbay na collection na to. Parang 2009 yung unang tula. 2009. Nailabas ko yung libro 2019 na. At ilang buwan bago ko to maipasa sa UP Press, may ilang mga tula din ako naisulat. So, medyo matagal yung panahon na yon. At nag-iiba-iba rin yung idea ko nung collection, may isang bahagi dun sa nung na, sa loob ng 10 taon na to na naano naman ako, naingganyo ako sa pagpunta, pagbabiyahe-biyahe, pagtuturista, at madalas na pinupuntahan ko yung mga ano, yung trauma sites or yung mga may violent history. So sa Phnom Penh, for example, punta din ako sa Holocaust museums. Tapos naging bahagi din yun nung pagsusulat ko ng tula. So dito sa pagiging pinaglimian ko, bakit anong, of course, itong mga sites na to na pinupuntahan natin ay parang konfrontasyon natin dun sa isang marahas na kasaysayan. Pero bilang mga turista kasi iba na yung sensibilidad natin kapag dinadalaw natin tong mga lugar na to. At sa huli naman, may paghahalo rin kasi na position ko bilang scholar yung libro. Inisip ko rin na tungkol din to talaga sa hindi pangingibang bayang gamit ko kundi pandarayuhan, kasi 'di ba nagma-migrate din naman tayo. Hindi natin kailangan minsan lumabas ng sarili nating bansa, so mula probinsya papunta sa syudad. So isang bahagi din dito, ibang uri ito na artikulasyon ng mga pananaliksik ko bilang ano, bilang scholar. So yung collection, nasa tatlong bahagi siya, may tatlong bahagi siya. Yung una, tong eksplorasyon ko yon sa ano yung sensibilidad ng isang tao na nandarayuhan o nagpupunta sa bagong lugar. Pangalawa, ano yung experience ng pag-ibig sa syudad na marahas. Tapos pangatlo, ano yung sensibilidad ng isang turistang dumadalaw sa mararahas na lunan na to. So ganun yung ano, so ang sensibilidad niya ay isang migrante, susunod sa gitna ay or destierro o exile. Yung pangalawang bahagi ay urban dweller, yung nagsasalita, yung pangatlo ay isang turista. So lahat 'yon ay may kinalaman sa eksplorasyon at paglilimi ko dun sa uri ng pag-ibig na nakukuha natin sa pagpapatuloy at pag-experience ng isang uri ng pag-ibig na nararanasan natin sa kasalukuyang panahon.
Mm-hmm. Nako, napakahaba po pala, ano, Professor, ng inyong pagbubuo mismo ng inyong koleksyon ng mga tula mula 2009 hanggang 2019, halos isang dekada, no? At ang dami po palang inyong ginawa mula sa personal na tula para sa isang kaibigan hanggang sa nag-immerse po kayo sa iba't ibang lugar, no? Na napaka-inspiring po ng pagbuo ng inyong libro na ito, no? Siguro po, bakit nyo inihalang tulad mismo yung syudad sa pag-ibig? At kailan nyo po at paano nyo po napagtanto na maaring magkatulad ito yung syudad at pag-ibig?
Una, kahit nung nasulat ko yun kung ang syudad ay pag-ibig ay ano talaga hindi ko pa inisip na yun ang magiging konsepto ng buong libro. Sa tulang yun sa aking kaibigan, si Vijay kasi bilang kaibigan talagang iba yung pag-ibig niya sa syudad. Nakikita mo sa mga kwento niya yan, may fascination siya sa bilis ng buhay. Makikita mo rin sa ritmo ng kanyang pagsusulat, mabilis. Para kang ano, sabi nga dati ng ano ng dati naming guro ay para kang sinasapak ng iba't ibang detalye, kaliwat kanan. Ganun yung excitement, thrill, at risk, kumbaga panganib sa kanyang pagsusulat. Doon ko rin na-realize na meron din tayong fascination talaga dito sa panganib ng wika kapag nagbabasa tayo ng tula. Meron din tayong fascination sa panganib ng pag-ibig, sa mga risk, sa mga sinusugal. Diba nagsusugal ka eh, lagi eh. At habang sinusulat ko pa yung masusunod na tula, nakikita ko na parang actually ang pag-ibig dito yung mas konkreto eh, at ginawa ko mas abstrakto yung syudad dito sa paghahalintulad. Kasi yung syudad talaga dito, hindi talaga siya lugar. Ginawa ko siyang, kaya siguro ganun yung pagtutulak ko. What if gawin natin o tingnan natin na isang uri ng konsepto ang syudad para maintindihan natin kung bakit tayo ganito umibig. Bakit tayo ganito magmahal at bakit laging may sugal dun sa idea natin ng ano ng pag-ibig, whether pag-ibig yan na sa pagpapatuloy sa kabila ng karahasan na nakikita mo at sa paglaban mo sa mga karahasan na yon, o kung anyo man yan ang pag-ibig na meron ka sa pang-araw-araw na buhay. At doon ko sinusugal yung ano, yung ideya ng politika ko sana dito sa akdang ito, na parang isa tong imbitasyon na pag-isipan yung ganong klase ng estado.
Mm-hmm. At siguro po, no, kanina sinabi niyo may tatlong bahagi o yung highlight mismo ng mga tula, yung exploration sa o yung mga nandarayuhan, nandun yung pag-ibig sa marahas na lugar, yung tungkol sa turista. Pero yung sa kabuuan po ng libro, ilan po yung tulang inyong nagawa?
Sa pagkakaalam ko, 30 yung mga tula na 30 yung mga tula sa collection.
Mm-hmm, napakadami po pala. At siguro po, mayroon po ba kayong pinakapaboritong tula sa libro? At ano po ito at bakit?
Ang pinakapaborito kong tula sa libro, kasi sa mga makata kasi, iba-iba yung proseso eh, bago mo malaman na may libro ka na palang nasusulat. Sa akin, ang proseso ko lagi, kasi di ba parang susulat-sulat ka paminsan-minsan, ganun. Hindi naman ako madalas magsulat eh, ng mga tula. Kasi may mga kilala tayong makata na may ano, parang vocation na magsulat araw-araw. Marami akong hinahanga ang Makata na gano'n eh. Parang sinasabi, parang tumatain ang tula sa araw-araw. Ako, napakabagal ko magsulat ng tula at napakatagal ng mga agawat bago ko makapagsulat. Pero sa ano, sa proseso ko, may mga tula ako na nagsasabi na ay pwede, hindi doon sa number, hindi sa dami eh, pero may tula ka na matidiscover na nasulat mo na sasabihin sa iyo na may mas malalim kang tinatalunton at meron kang tinatalunton na idea na pwede mong explore pa sa libro. At ang tulang ito yung pinakapaborito ko. Yun yung nagiging pinakapaborito ko. Yung tulang ito yung refugee, yung unang-unang tula dito sa aklat.
Tungkol saan po ito, Professor, yung refugee na paborito ninyo?
Gusto kong ano, paglimian yung ano eh, yung proseso na bakit ano yung pag-ibig dun sa pagdidesisyon na umalis sa isang lugar, di ba? At magpunta sa bagong lugar. Gusto ko ihalin tulad din yon sa isang uri ng ano eh, ng pag-ibig eh, na inaano mo na may isinusugal ka na bagong buhay every time na tumatalon ka sa bagong relasyon. But at the same time, isa din siyang metapora ng pangingibang bayan o pandarayuhan.
Nako, napakaganda. Very interesting po yung ano, yung kwento mismo ng refugee, no. Siguro para mas ano, para mas maintindihan natin yung pakinggan natin yung isa sa mga tula ay babasahin ni Professor Piokos, no. Mula sa kanyang librong Kung ang Syudad ay Pag-ibig.
So ito yung aklat na Kung ang Syudad ay Pag-ibig. Ito yung unang-unang tula doon sa libro. Refugee. Mahirap matagpuan ang sarili sa gitna ng dilim ng gubat. Paano nga ba natin nagagawang iwan ang lahat para lamang makaligtas? Kani-kanina lamang ay hinahabol ako ng mga kahol ng aso at mata ng flashlight. Bago iyon ay mabilis kong binagtas ng walang lingon-lingon ang tulay na naghihiwalay sa magkalaban nating bayan. Nilagpasan ang mga naligaw na tolda sa daan, ang mga nag-iinumang tambay sa tindahan, ang mahihimbing na paghilik ng hating gabi at mahihinang himig ng dayuhang awit. Bitbit ng usok mula sa siga ng madaling araw na pagwawalis ng matatanda. At ngayon, narito ako sa harap ng pinto ng iyong lungsod upang magpakopkop. Tinalikuran ko na ang aking anino, itinakwil ang luma kong apelyido. Ikinundi na ang sinasambang mga sinaunang anito. Tumiwalag sa pinanampalataya ang liwanag, kasama ng alaala ng mga dating lihim, lumang liham, at mga sinunog na kasulatan. Isinusuko ko na sa iyo ang aking kasaysayan at ang mga alamat ng aking pinanggalingan. Hayaan mong maging aking bagong nasyonalidad ang iyong pangalan.
Ayan, maraming salamat po. Ayan po ang tula na refugee. Isa sa mga tula mula sa Kung ang Syudad ay Pag-ibig. Noon, kung saan ang kanina sinasabi ni Professor Piokos na isa siyang ano eh pagpapakahulugan din sa yung relasyon ng isang pag-ibig na kung saan ay tumutungo sa bagong lakbayin, no, at napakaganda ng bawat letra na sinabi dito sa tulang ito, no. At siguro Professor Piokos, As ano yung inspirasyon nyo dito sa mismong tulang ito?
Nung nag-ano kasi ako, nagdoktorado. Nag-aaral ako para sa degree ng pandoktorado sa Hong Kong. Ang mga madalas kong nakakasama pag tuwing Linggo ay yung mga kababayan natin, mga OFW doon. At syempre, lagi ko sila nakakakwentuhan. At isa sa mga naiisip ko dati, parang, of course, parang anong uri kaya ng pag-ibig yun, ano, ng pan, ano, pangingibang bayan. Tapos gusto kong pag-isipan yung gano'n, syempre hindi naman sila refugee, pero parang may isang proseso no ng pangingibang bayan na parang paghahanap ng bagong lupa at bagong matutuntungan. At yun, parang doon ako pumasok sa sensibilidad ng isang refugee bilang paghahanap ng yung bagong bagong matutuntungan tahanan. Kung galing ka sa isang marahas na lugar, di ba? Hindi naman lahat lagi ay ano tala ng digmaan. May iba't ibang uri ng digmaan na nagtutulak sa atin ng mga ibang bayan. So, pero parang inano ko siya, inisip ko parang kung isang uri siya ng pag-ibig, ano kaya yung, paano mo tutulaan yun, yung ganong proseso. So, kaya parang ganun yung naisip ko na pangwakas na huling dalawang linya, parang pagsusuko ng nakaraan. Kasi gano'n naman tayo, nabubura lahat, may mga bagay na nabubura sa atin. Kahit na dala-dala natin na nabubura, nagbabago, at nagpapanibagong hubog tayo ng mga tao kapag sa mga bawat lugar na tinatutuntungan natin.
Actually, Professor, nung kinikwento mo yung tulang refugee, unang kong naisip yung isang pelikula ni Catherine Bernardo na Hello, Love, Goodbye. Kasi sabi mo pa, Hong Kong. So parang, kasi diba, nagtatrabaho doon din si yung character ni Catherine, no, na kung saan nakahanap din siya ng pag-ibig niya. Pero gusto niyang mag-migrate din sa Canada, no? So, at may iwan niya yung pag-ibig niya, no, at paano siya magdedesisyon, yung pag-ibig niya ba o yung pag-ibig niya rin sa sarili niya at bagong buhay, no? So parang very relate po, no, na ang daming ang ganitong pag-ibig, especially yung mga OFWs natin, no, na very inspiring, no. At kanina din professor, sinabi po ninyo kanina na yung isa pa sa mga tula ninyo ay tungkol sa pag-ibig sa marahas na lugar, no? At may mga dahilan ng pananatili at pag-alis. Gusto ko lang din malaman, kasi alam naman natin there are times na umiibig tayo na sa kabila ng nandun na yung toxicity sa pag-ibig, ganyan, pero nananatili pa rin tayo, tinatanggap pa rin natin yung loved one natin, no? So paano nyo po diniscuss ito sa inyong tula? Meron po ba tayong ganito na ano po yung mga dahilan bakit nanatili o bakit umaalis yung tao sa isang lugar o sa pag-ibig mismo?
Mahirap siyang yung anyo ng tula din, kasi parang hindi ka binibigyan din talaga ng sagot sa mga ganitong mga tanong. Pero kaya niyang explore yung mga ganitong tanong at ipakita sa iyo na ibahagi ito ng isang danas na pagiging tao. Kumbaga parang hindi ka tuturuan ng tula kung anong gagawin mo. Mm-hmm. Talaga pagtatrabahuhin ka niya, kasi ipapasok ka dun sa karanasan na familiar naman sa'yo, pero ipaparanas niya gamit ng wika kung ano yung mga bagay na kailangan mong pag-isipan. So bilang Makata, iniisip ko din yun, yung tanong na yun, at saka dahil yun yung maaaring i-draw out ng mambabasa habang binabasa nila yung mga akta. So, bagamat di pa meron kang mga naiisip na mga metapora, na pinaplano mo. Kasama sa sorpresa yung, di ba, yung personal dadanas mo na mamabasa. Kumbaga kung nagsulat ka ng isang tula tungkol sa pagpunta sa isang Holocaust Museum, pero na ano yun na personal na danas din tungkol sa pag-ibig ng isang mambabasa, natuto yung sorpresa. Pero ipinapasok din kasi yung mambabasa sa ganong uri ng pag-iisip. Diba? Parang ito yung sarili mong danas tungkol sa isang bagay na maaring hindi mo nare-recognize pa. Pero matatanto mo siya sa pagbabasa ng isang tula na walang kinalaman doon sa personal na danas mo. At palagay ko yung interaction na yon, yun doon papasok yung isang aspeto ng tula, na dimension na tula, na pagtatrabahuan mo na hanapan ng pagpapakahulugan. Hindi lang yung tula mismo, kundi yung sarili mo ring danas.
Kumbaga po, no, yung tula ay experiential talaga, no, yung involvement natin, no, kumbaga parang alam naman natin yung sagot, pero kailangan lang natin ng outlet para kahit papaano, for example, or platform katulad ng pagbabasa ng tula para magkaroon tayo ng realizations din sa ay nakita natin yung sarili natin sa mismong binabasa natin, or there are times na sa pamamagitan ng mga salitang to parang mas napapaigting yung ano natin, yung nararamdaman natin at yung pagdedesisyon natin sa mga bagay-bagay. Nako, napakaganda pong pag-usapan ang pag-ibig, no? Kaso kulang po ang ating oras. At nakakatuwa po na mapakinggan ang isa sa mga tula po ninyo at yung mismong libro mismo sa pagbubuo nito, dahil napakahaba ng proseso po ninyo, halos isang dekada. Nandoon po talaga yung puso sa pagbuo ng inyong libro. Siguro bilang panghuli na lang po ay ano po yung mensahe natin sa ating mga kapwa manunulat at mismo sa mga kabataang nais din magsulat, kasi kanina nagto-throwback tayo, professor, no, bilang first day din ng ating mga student ngayon, no, nagbabalik campus, no, na para sa mga ano sa estudyante na gusto din magkaroon ng libro katulad ng meron po kayo ngayon.
Una, maraming salamat sa isang napakaganda oportunidad na pag-usapan yung libro, kasi naging lunduyan din siya ng sarili kong ano reflection tungkol sa naging kumbaga journey o naging paglalakbay ng librong ito. Para sa manunulat, laging sinasabi na magpatuloy lang sa pagsusulat, dahil may katotohanan doon, kasi nadudun din kasi yung proseso nung paano ka matututo na linangin yung sarili mong craft o sarili mong proseso ng pagsusulat. Nadudun din yung pagkatuto mo ng sarili mo bilang makata, bilang manunulat. So kailangan magpatuloy ng magsulat, magbasa, kasi nasa mga prosesong yon yung self-discovery, kumbaga mo, bilang manunulat. At lumabas sa mundo lagi, lalo-lalo na sa panahon na bagamat parang simultaneously ay ina-assault ka ng buong mundo sa social media, ganyan. Pero meron ka kasing comfort na hindi lumabas talaga physically, lalo-lalo na sa mga karanasan natin itong mga nakaraang taon na naikulong tayo sa loob ng mga sarili-sarili nating silid, whether physically or metaphorically. So, kailangan magsimula din talaga, magsimula na na lumabas dun sa pinaka-comfort zone mo para mapag-aralan mo rin na yung sarili mong danas, nagiging universal lang yan, nagiging relatable sa ibang mga tao kapag mas natututunan mo na yung mas malalalim na mga tanong na inaano sa iyo ng lipunan, binabato sa iyo ng lipunan. At malalas talaga, hindi sapat ang Google, hindi sapat ang gusto man natin maging sapat, diba, ang internet, nakita naman natin hindi. At nabalita kanina na unti-unti nang nagbabalik bumabalik tayo sa labas ng ating mga kwarto. So, yun, mahalagang makuha kung ano yung maaari pang matutunan sa ibang mga tao sa inyong sarili, para makita mo rin yung sarili mong posisyon, sarili mong lugar sa mundo.
Ayun, napakalalim at napakagandang mensahe, Professor Piojos. At siguro para naman po sa mga interesadong bumili ng kopya ng inyong mga libro, maaari nyo nang sabihin yung mga detalye at ipromote yung libro. Saan po ba mabibili yung libro po ninyo?
So, available yung Kung Ang Siyudad Ay Pag-ibig sa UP Press, sa UP Press Store. Pero meron mga online platforms kung saan nyo ito maaaring mabili, Lazada at saka Shopee. Pwede nyo bilhin doon. Punta lang kayo doon sa official store ng UP Press sa dalawang platforms na yon. Bili na kayo kasi may mga bagong kopya, may bagong reprints ng aklat.
Ayan, mga kasali, no? Bili na po tayo ng libro ni Professor Carlos M. Piojos, ang kanyang libro na may mga koleksyon ng mga tula na pinangmagatang Kung Ang Siyudad Ay Pag-ibig. Ayan, maraming salamat po muli, Professor Carlos M. Piojos III, mula sa De La Salle University at alumnus ng University of the Philippines, Diliman. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong oras at pag-ibig sa panitikan. Hanggang sa muli po, Professor.
Maraming salamat.
Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Muli, ako po si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak at kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP1602. Kasali ka.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.